Sasa kwamba katika milingano ya kijeshi ya leo, taifa lisilo na uwezo wa kulinda anga yake litaendelea kuwa hatarini, ardhini na baharini. Aidha, Jenerali Vahedi ametilia mkazo ustawi wa kikosi cha anga cha jeshi la Iran katika miongo ya hivi karibuni na kusema leo jeshi la anga linaweza kugundua vitisho kutoka maeneo ya mbali zaidi na kutoa jibu kali dhidi ya mambo hayo dhidi ya sehemu hizo. Hakadhalika, kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la jamhuri ya kiislamu ya Iran amebainisha kuwa ndege erevu zisizo na rubani, rada na safu za safu sawa, teknolojia ya vita vya kielektroniki EW na mifumo ya ulinzi wa anga ya matabaka kadhaa ni miongoni mwa zana zinazotumiwa na jeshi la anga la Iran kuonyesha uwezo wake wa juu wa kiulinzi. Afisa mwandamizi wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani CIA amesema nchi hiyo iliweka makusudi vizuizi vya msaada wa kijeshi kwa Ukraine ili kuiacha nchi hiyo ivuje damu badala ya kushinda vita kati yake na Russia. Wolf ameeleza hayo katika mahojiano na gazeti la Times alipozungumzia mkakati uliotekelezwa na rais wa Marekani wakati Joe Biden wakati wa hatua za awali za vita vya Ukraine. Ilikuwa ikiomba mara kwa mara ipatiwe mitaa ya kisasa zaidi ya silaha za Marekani, lakini hapo awali ilizuiliwa au kucheleweshwa na Washington. Katika mahojiano, mkuu huyo wa zamani wa operesheni za CIA barani Ulaya na Urusi alisema Biden alikuwa akisita kutumaliza na mgogoro wa kijeshi na kimataifa kwa sababu ya hofu ya Russia ameingia kwenye Ukraine. Alikuwa wa mazungumzo wa kusita majia kwa Ukraine na kuhusu vita vya muda mrefu na haribika na Washington kama pande wa mbao ya Ukraine silaha zinazotumiwa kuwatimua Warusi hadi nchi ya 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 lakini siza kuiwezesha kushinda vita kati ya Russia na Ukraine. Kuifanya nchi hiyo ivuje damu tu, serikali ya Biden inatoa msaada wa zaidi ya dola bilioni 178 kwa Kiev kufuatia kushadidi mzozo wa Ukraine mwaka 2022, bilidhafa shehena kadhaa
mwakilishi
wa kudumu wa mashirika kimataifa yenye makao yao mjini Vienna, Austria, ametilia mkazo msimamo wa jamhuri ya kiislamu ya Iran kuhusu haki yake kumiliki mfumo kamili wa kufanya vya nyuklia na kusisitiza kwamba haki za nyuklia zilizonazo nchi wanachama wa mkataba wa kuzuia uenezaji silaha za atomiki NPT haziwezi kupingwa wala kukanushwa. Mikhail Ulyanova ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X na fadhilisha kujizuia kutoa maoni kuhusiana na masuala kwa undani katika hatua hii nyeti ya mazungumzo, lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran yuko sahihi kabisa. Ulyanova ameongeza kwa kusema, kwa mujibu wa NPT, nchi wanachama hazibebi jukumu tu la kutekeleza baadhi ya masharti, lakini pia zina haki za kimsingi ambazo haziwezi kutiliwa shaka. Kabla hapo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi alijibu matamshi ya hivi karibuni ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye kwa mara nyingine tena alidai kwamba Iran inapaswa ipigwe marufuku kurutubisha madini ya urani, na akasisitiza kwamba kurudia madai ya uongo hakubadilishi ukweli wa kimsingi. Said Araghchi yalibainisha kuwa Iran ikiwa ni mmoja wa watiaji saini waanzilishi wa mkataba wa NPT ina haki ya kumiliki mzunguko kamili wa fueli ya nyuklia. Isitoshe, mbali na Iran kuna wanachama kadhaa wa NPT ambao wanarutubisha urani ilhali wanapinga pia kikamilifu silaha za nyuklia. Aidha, klabu hiyo mbali na Jamhuri ya Kiislamu inajumuisha pia nchi kadhaa za Asia, Ulaya na Amerika ya Kusini. Naendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Claudia Sheinbaum wa
Mexico وفي ظل التطورات والتهور الإسرائيلي أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطة الإسرائيلية الجديدة لاحتلال غزة، ودعا تل أبيب إلى أقصى درجات ضبط النفس بحسب ما قال الناطق باسمه، مضيفا أن توسيع العمليات سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمعاناة للفلسطينيين. ومع استمرار الجرائم وتدمير البنية التحتية والقلق من انتشار الأوبئة بشكل متسارع، صعد الاحتلال من إجراءاته ضد المساعدات الإنسانية، حيث يرغب الكيان الإسرائيلي بفرض تسليم الإمدادات الإنسانية وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعارك واستبدال آلية المساعدات الإنسانية بأخرى خاضعة لسيطرة. ساعي بإجبار وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع هذه الخطوة والعمل بها، وهذا ما رفضته الأمم المتحدة لافتقاره للمبادئ الإنسانية العالمية، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
Taarifa ya vikosi hivyo iliyotolewa Jumapili usiku inasema tuna yasisitizia mashirika yote ya kimataifa ya ndege yazingatie yale yaliyoelezwa ndani ya taarifa hii, kuanzia wakati wa kutangazwa na kuchapishwa taarifa yake, na kufuta safari zao zote za ndege zinazoelekea viwanja vya ndege vya adui mtenda jinai ili kulinda usalama wa ndege zao na abiria wao. Taarifa hiyo imeendelea kueleza Yemen azizi iliyo huru na inayojitawala haitokubali kuendeleza kuendelewa uchokozi ambao adui anajaribu kufanya kuzilenga nchi za Kiarabu kama vile Lebanon na Siria, na inasisitiza kuwa taifa hili halitahofu makabiliano na halitokuwa tayari kusalimu amri na wala halitokubali kudhalilishwa. Tangu Machi 15 serikali ya rais wa Marekani Donald Trump imekuwa kila siku ikifanya mashambulizi ya anga dhidi ya Yemen na kudai kuwa imeshalenga zaidi ya maeneo 1,000 ndani ya nchi ya Kiarabu. Mashambulio hayo yanalenga kusitisha mashambulizi ya kijeshi ya Yemen dhidi ya meli za utawala wa kizayuni wa Israel na zinazoelekea kwenye bandari za utawala huo ghasibu kupitia Bahari Nyekundu, na vilevile anadaiwa kufanya ili kuzuia operesheni za kijeshi za Yemen zinazolenga maeneo ya ndani kabisa ya ardhi ya Palestina zinazokaliwa kwa mabavu yaliyopachikwa jina bandia la Israel.
لكن يمكن الاحتلال الإسرائيلي الشيوعي للعائلة الفلسطينية في منطقة خلت الضبع جنوب الخليل أي من مساكنها.
فاميليا زا ماتيكا وزيوني ونوشك اليوان غزة سازم السيما الأناشو بغنيا وزلم قريبا وطولة الوالي بنجامين نتنياهو وليس رفشا فيتا ثم ينقويا كيكسيسا ويبنشيا بكا
مرت وعي تخاف وان مساكن الفلسطين
سركاري نتنياهو
يقول له لتفجيوة وطرهية المساء من شميلة
مواطن المساكن فمليا هزوزا متاك وزيوني ونوشك اللي التي لا نمقاوة وراها فلسطين
يقول سكان هنا إن
سحولت وتزاج نتنياهو من أرض بائسة ويتشع في كورس زايدي في أسكار وأكيبة وعجلية في غزة أرسل بشكل فزايدي تو Wanachama wa soko la pamoja la Amerika Kusini, Mercado Común de Suyo, wameongeza idadi ya bidhaa zisizo na ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka nje ya jumuiya ya kikanda katika hatua muhimu dhidi ya vita vya biashara vilivyoanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Mercosur ni makubaliano ya kibiashara ya kikanda yanayo yaliyoanzishwa mwaka 1991 na mkataba wa Asunción kati ya Brazil, Argentina, Uruguay na Paraguay. Dhumuni yaliyobainishwa ya kuanzishwa kwa Mercosur ni kukuza biashara huria na ubadilishanaji huria wa bidhaa, rasilimali watu na sarafu kati ya nchi wanachama. Baadaye Bolivia na Venezuela zilijiunga nayo, lakini wanachama Venezuela umesitishwa. Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Guyana, Suriname na Panama sasa ni wanachama muhimu wa Mercosur, huku Mexico na New Zealand zikiwa wanachama waangalizi wa shirika hilo la kieneo. Wanachama wa jumuiya hiyo walikutana kwa mara ya pili katika kipindi cha mwezi mmoja katika mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires, na katika taarifa yao walisisitiza makubaliano yaliyofikiwa juu ya haja ya kupanua kwa muda orodha ya kitaifa ya vighairi kwenye ushuru wa pamoja wa nje wa kila nchi mwanachama ili kuimarisha unyumbulifu wa kibiashara wa umoja huo katika kukabiliana na vita vya biashara vya Marekani na katika kukabiliana na hali ya sasa ya changamoto ya kimataifa. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama jumuiya hiyo walipanua kwa muda kutoka 100 hadi 150 idadi ya bidhaa ambazo kila nchi katika kambi hiyo ya kiuchumi na kibiashara inaweza kusamehewa ushuru wa pamoja. Hatua hiyo itaruhusu kambi ya kikanda kufanya mazungumzo kwa uhuru zaidi na Marekani na kupunguza athari za ushuru wa 10% wa Trump kwa nchi za Amerika Kusini. Mercosur mfumo wa ushuru wa pamoja wa uagizaji kutoka nchi zisizo nje ya Umoja wa Falme, nchi zilizo nje ya Umoja wa Falme ambazo zinapuuza mtazamo wa umoja wa kuondoa vikwazo vya biashara. Ushuru wa kawaida wa nje ni ushuru unaolipwa na nchi zinazotaka kuingiza bidhaa zao katika nchi za kambi hiyo. Kiwango hicho kinatofautiana kutoka 0% to 35% kulingana na bidhaa. Jumatano wa pili pili, Trump alianzisha vita kamili vya biashara kwa kutangaza ushuru mpya wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ambazo zinaingia Marekani. Wengi wanaona kuwa ni tishio la kuibuka mgogoro wa kiuchumi duniani. Haya ni matangazo ya usiku ya idhaa Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Mlikuwa mkisikiliza sehemu ya kwanza ya matangazo yetu ambayo imehusiana na taarifa habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Sehemu ya pili na ya mwisho ya matangazo haya itahusiana na vipindi vyetu, na kama tulivyokutangazia kabla, kwa usiku huu tutakuwa na kipindi cha ulimwengu wa michezo kitafuatiwa na nafasi ya mwanamke katika jamii. Baada ya hapo tutakuleteni makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Tutakuleteni pia kipande cha kasida kadiri muda utakavyoturuhusu. Matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa sehemu hii iliyobakia ya matangazo haya ya idhaa Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya
Ulimwengu wa michezo.
Ahlan na wasahlan msikilizaji wa Radio Tehran na hususan Hashika Sporti, karibu tuangazie japo kwa mukhtasari baadhi ya matukio muhimu ya sporti yaliyojiri katika muda wa juma moja lililopita kote duniani. Twende nalo hadi tamati ya kipindi. Tuanzie hapa nchini ambapo klabu ya soka ya Teraktor Sazi imetoa ubingwa wa ligi ya wataalam ya Ghuba ya Uajemi kwa mara ya kwanza katika historia yake. Klabu hiyo ya soka yenye makao yake mjini Tabriz iligaragaza Shams Azar magomani kwa mtungi huko mjini Kazvin na kushinda taji hilo, zikiwa zimesalia wiki mbili kabla ya ligi hiyo kuu ya soka nchini kumalizika rasmi. Domagoj Dozdek alifanikiwa kucheka na nyavu mara mbili, huku mabao ya Amir Hussein Hosenzade na Ricardo Vez yakilizamisha kabisa jahazi la Shams Azar. Beki wa kati wa Shams Oman Ramizade alilishwa kadi nyekundu kunako dakika ya 43 ya mchezo.
Zadro pas gerefte kart kırmızı ve Human Rabizade Ricardo Alves topu da darun darvaza karar migire. Gol 4 rom ve musabaqa ro Ricardo Alves kapitan hoş teknik etraktori ha.
Siku Juma wakazi wa mji wa Tabriz kaskazini magharibi mwa Iran ambako ni makao makuu ya watengeneza macheto wa Iran walijitokeza mitaani kwa mbwembwe vifijo na hoi kusherehekea ushindi wa Teraktor. Huko mjini Isfahan katikati mwa Iran, klabu ya Sepahan ambayo ipo katika nafasi ya pili jedwalini kwa alama 56 iliyokubali kuzabwa na Golgohar mabao mawili kwa moja. Amir Muhammad Rezaghinia na Mehdi Tekdari walifanikiwa kutikisa nyavu za wageni. Beki wa Sepahan Aria Yusefi alipigwa kadi nyekundu kwenye mchuano huu kabla ya mapumziko. Muhammad Mehdi Muhibi alipunguza nakisi ya mabao kwa bao lake la dakika ya 75. Nayo klabu ya Persepolis ilishinda Mes Rafsanjan mabao matatu kwa mtungi kwenye mchuano mwingine wa karibuni wa ligi kuu ya soka ya Iran. Katika mechi hiyo iliyopigwa huko Rafsanjan na siku ya Alhamisi, Ali Halipur alifunga mabao mawili, huku bao la Serdar Dorson likizima kabisa matumaini ya Mes. Persepolis imesalia katika nafasi ya tatu ikiwa na pointi 54, pointi 7 nyuma ya vigogo Teraktor. Katika hatua nyingine, timu ya Istiklal iliwazaba watengeneza Alumini mabao matano kwa moja hapa mjini Tehran, shukrani kwa mabao ya Ramin Rezaian, Muhammad Hussein Islami, Masud Juma na Joel Kojo. ambaye alitikisa nyavu mara mbili.
شبی شد شب مساف آلمینیوم جوئل کوجو آخرین باری که این هوادارا تیمشون پنج گل زده بود رو بگیرم باید خیلی حافظتون قوی باشه.
Sivibaya kuashiria hapa kwamba klabu ya soka ya Persepolis inasalia kwa moto okote mbali, kwani imeshinda taji hilo mara 9 kati ya duru ya 24 za mashindano hayo, yakifuatiwa na Sepahan yenye mataji 5. Tuangazie sasa soka la ufukweni. Iran imeanza vizuri mashindano ya kombe la dunia la FIFA la soka ufukweni ya Ushelisheli kwa mwaka huu 2025. Hii ni baada ya kushinda mechi zake za ufunguzi ikiwemo mechi ya Jumamosi dhidi ya Paraguay. Safu dhaifu kwa ulinzi wa Paraguay ilibeba Iran na kuipelekea ipate ushindi wa pili mfululizo katika mashindano ya soka ya ufukweni ya dunia ya Ushelisheli. Iran iligaragaza Paraguay mabao 5-1 katika mashindano hayo ya shirikisho la soka duniani FIFA. Iran ilianza kwa kasi huko Mavahed Muhammad Pour na Mehdi Marjanili, kila mmoja akifunga bao kupitia mikwaju ya mbali. Majaribio ya Paraguay kupunguza na kasi ya mabao yalitatizwa hadi katikati ya kipindi cha pili, wakati Shades Medina alipuruka na kufunga bao la kustajabisha la baskeli. Ali Nazim alifungia Iran jingine likifuatiwa na kombora jingine la Mehdi Shah Muhammadi, huku Muhammad Masumi akifungia timu ya Iran bao la 5. Kabla ya hapo, Iran ilitandika Mauritania mabao 5-4 katika mchuano mwingine wa kundi ba siku ya Alhamisi. Mashindano hayo ya dunia yaliyoanza Mei mosi yatamalizika Mei 11.
روش های جدید ضمن تجاوز اسرائیل ساخت دیوار هاون بستن جاده ها
katika hatua nyingine, klabu ya soka ya Yanga Tanzania imefanikiwa kutinga hatua ya fainali ya kombe la muungano kwa mwaka huu 2025 baada ya kuibwaga Zimamoto FC ya Zanzibar kwenye mikwaju ya penalti kwa kuitibua mabao 3-1 kufuatia sare ya bao 1-1 katika dakika 90 za ada. Yanga walitangulia kwa bao kupitia kwa Maxi Nzegeli kunako dakika 29, huku Zimamoto wakisawazisha kupitia Said Mwinyi kunako dakika ya 71. Baada ya muda wa kawaida kumalizika kwa sare, mshindi aliamuliwa kwa mikwaju ya penalti, ambapo Zimamoto walikosa penalti 3 kati ya 4 walizopiga, huku Yanga wakifunga penalti 3 kati ya 4 walizopiga.
Yanga rasmi wametinga fainali. Shangwe linasikika kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikitokea Gombani Pemba na kuwaduaza Zimamoto ambao walionyesha ushindani wa haja.
Kwa matokeo hayo, Yanga sasa watakutana na JKUFC ya Zanzibar kwenye fainali ya kusisimua ya kombe la Muungano. Huku hayo yakiarifiwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameipongeza timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 15 kwa kutoa ubingwa wa mashindano ya mpira wa miguu kwa shule za Afrika, kwa kimombo CAF African Schools Football Championship, kwa mara ya pili mfululizo. Aidha, Rais Samia amepongeza timu ya taifa ya wanawake ya futsal kwa kufuzu hatua ya nusu fainali ya mashindano ya mataifa ya Afrika au kipenda Women's Futsal Cup of Nations 2025 kwa kimombo. Wakati huo huo, Rais William Ruto amesisitiza kujitolea kwa serikali yake kukuza vipaji na michezo nchini Kenya. Alizungumza hayo katika ikulu ya Nairobi siku ya Ijumaa wakati wa mapokezi ya kombe la ligi ya klabu bingwa Ulaya au kipenda UEFA Champions League. Rais Ruto alisema serikali kwa ushirikiano na washikadau wengine itaendelea kuwekeza rasilimali za kutosha katika kukuza vipaji vya soka na kufufua miundo msingi ya soka.
This time round, we are going to take our football to the league of our athletics. And as I committed to you then, let me repeat it again. The government of Kenya and myself in person will support you and support the football fraternity.
Kwingineko, moyo wa mshikamano na michezo ulionekana karibuni katika ufuku wa Mombasa pale pwani ya Kenya ilipoondoa kombe la uhuru wa Palestina, mashindano ya kandanda ya wachezaji saba kila upande ambayo yalileta pamoja timu zenye shauku na wafuasi wa malengo ya Palestina. Kwenye mashindano hayo yaliyofanyika karibuni katika uwanja wa michezo wa Serani huko Mbaraki, huko mjini Mombasa, timu za wenyeji zilijipinda zikiwania si tu kombe bali pia kuhamasisha na kuongeza ufahamu wa kadhia ya Palestina sanjari na kuonyesha upinzani dhidi ya jinai za Israel kupitia michezo. Baada ya msururu wa raundi kali za mtoano, klabu ya Mombasa Phoenix iliibuka kidedea na kuwatoa Muslim Brothers katika mchuano wa finali uliokuwa na ushindani mkali. Nishati uwanjani ilikuwa ya ajabu, mmoja wa waandaaji wa mashindano hayo alisema, na kuongeza kuwa vijana walicheza kwa moyo, si kwa ajili ya ushindi tu bali kwa ajili ya haki. Vibanda vya elimu viliangazia mzozo wa kibinadamu kwa Gaza na ukingo magharibi wa mto Jordan kwa Palestina inayokaliwa kwa mabavu.
In both prayers and in passing.
Tumekongamana hapa siku ya leo in solidarity na ndugu zetu wa Palestine.
Long live for Palestine.
And to use religion to submerge the rights of people who have a right to be where they are. The Palestinians have a right to belong. Takbir!
Kisha tunaiomba Ministry of Foreign Affairs, call out what is bad is bad. Wakati sisi tulipigwa hapa, kuna watu walofariki wa Islamu na wa Kristo. Risasi haijui dini, my friend. Bomu halijui dini.
Tuzo zilitolewa na Abdul Qadir Nasir, katibu mkuu wa harakati ya mshikamano ya Kenya na Palestina, Abdallah Ali Sheikh, mwanachama wa tawi la Mombasa na jumuiya ya Kenya na Palestina, na Abdul Razak Hassan Muhammad, mwenyekiti wa jumuiya ya Al-Qaim. Na klabu ya Al-Ahli ya Saudi Arabia iliadhibu Kawasaki Frontale ya Japan mabao mawili kwa mtungi katika mchezo wa fainali na kushinda mashindano ya kwanza ya ligi ya weledi wa Asia siku ya Jumamosi. Kikosi cha nyota cha Jeddah kikichezea nyumbani mbele ya mashabiki 60,000 kwenye uwanja wa Mfalme Abdallah kilistahili ushindi huo mnono kwa kujitutumua na kukamilisha michuano hiyo bila kushinda. Na klabu ya soka ya Chelsea inajiongea fainali ya Conference League baada ya kukumuta Jagadel mabao manne kwa moja katika mchezo wa nusu fainali ya ligi hiyo licha ya kupigia ugenini. Tutakomea hapo kutokana na kubanwa na muda, mpenzi msikilizaji, hadi juma lijalo panapo majaliwa. Mimi ni Hussein Hassan. Asante na kwa heri. Mwanamke katika familia na jamii.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran inayokutangazieni kutoka mjini Tehran, na karibuni kusikiliza kipindi kingine katika mfululizo wa vipindi vya mwanamke katika familia na jamii. Leo tutazungumzia ushiriki wa wanawake katika masuala ya kisiasa, tukitolea mifano matukio ya historia ya Kiislamu. Karibuni. Uislamu ambao umewapa wanawake na wanaume thamani sawa za kibinadamu, pia umewaainishia sheria na majukumu maalumu yanayoendana na hali zao za kimwili na kinafsi. Uislamu pia unatilia maanani sana kulindwa staha na heshima ya binadamu na kujitambua kwamba ni jambo la dharura katika kulinda usalama na kuendeleza malengo ya jamii na maisha ya watu wake. Historia ya Uislamu inathibitisha kwamba Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, alikuwa akiwapa wanawake nafasi za kijamii. Hivyo tunaona kwamba katika baia ya kwanza ya jamii ya Kiislamu wanawake walikuwepo.
ambapo mtume alichukua kiapo kutoka kwao pamoja na wanaume, kiapo ambacho kilijulikana kama baia ya wanawake au kiapo cha utii cha wanawake. Aya ya 12 ya suratul Mumtahina inaeleza wazi wazi kwamba wanawake wanaweza kuwa na nafasi muhimu katika hatima ya kisiasa ya jamii ya Kiislamu, ambapo hata mtume mwenyewe kama mtawala wa kidini na kisiasa wa jamii analazimika kuikubali. Huu ni ushahidi wa wazi unaothibitisha kwamba Qur'ani tukufu ina mtazamo chanya kuhusu ushiriki wa wanawake katika masuala ya kisiasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika aya ya 12 ya suratul Mumtahina kwamba, ewe nabii, watakapokujia wanawake waumini wanakuahidi ya kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba, wala hawatazini, wala hawatawaua watoto wao, wala hawataleta uzushi wanaouzua tu wenyewe baina ya mikono yao na miguu yao, wala hawatakuasi katika jambo jema, basi peana nao ahadi na uwatakie maghufira kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghufira, mwenye kurehemu. Kwa mtazamo wa kisiasa wa Imamu Ruhullah Khomeini, dini na siasa ni masuala mawili yenye mfungamano na ambayo hayawezi kutenganishwa. Kwa hivyo kujishughulisha na masuala ya kisiasa kunatambuliwa kuwa ni hitajio la kidini kwa Uislamu. Kwa kuzingatia swala hili, ni wajibu kwa wanawake kushiriki ipasavyo katika matukio ya kisiasa. Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliwataka wanawake wa Iran kuendeleza shughuli zao za kisiasa kwa nguvu zote, kama walivyokuwa na nafasi muhimu katika mapambano dhidi ya utawala wa kifalme na wa kitwaghuti nchini, na kusema masuala ya kisiasa si ya tabaka moja pekee. Imamu alisema wanawake pia wanapaswa kuingia katika jamii na kulinda jamii yao. Wanapaswa kushirikiana bega kwa bega na wanaume katika shughuli za kijamii na kisiasa. Mwisho wa kunukuu. Kuhajiri na kuhama wanawake sambamba na wanaume kutoka Maka kwenda Uhabeshi huko Ethiopia na vile vile kwenda Madina kulikuwa aina ya tangazo la upinzani wa wazi dhidi ya utawala dhalimu wakati huo, na ni miongoni mwa shughuli za kijamii na kisiasa zilizofanywa na wanawake katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vile vile katika zama za Mtume, wanawake waliruhusiwa kutuma wawakilishi wao kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu na kuuliza maswali, kuwasilisha matakwa na kutoa dukuduku zao. Wanawake pia waliweza kujumuika na Mtume katika swala za Ijumaa, swala za jamaa na swala za Idi. Kwa mujibu wa vyanzo vya historia, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitenga muda maalum kwa ajili ya kuwafundisha wanawake maarifa ya Kiislamu, na pia alifika kwenye vikao vyao vya masomo. Wake wa Mtume wa Mwenyezi Mungu pia waliandaa vikao vya masomo na kuwafundisha wanawake wenzao masomo ya kidini. Hii ndio maana vitabu vingi vya hadithi vimenukuu hadithi nyingi zilizopokewa na Ummu Salama, Asma binti Yazid, Maimuna, Hafsa na Ummu Habiba, wake wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yote haya yanaonyesha ushiriki hai na athirifu wa wanawake katika nyanja za kielimu kwenye jamii ya Kiislamu. Mwanzoni wa kudhihiri dini ya Uislamu, wanawake walikuwa na nafasi kubwa hata katika vita, na walikuwa mstari wa nyuma wa uwanja wa vita. Wakati wa vita, wanawake walishiriki kikamilifu katika kuwapelekea askari na wapiganaji wa Kiislamu maji na chakula, kuandaa na kusambaza dawa, kulinda silaha na kusambaza kati ya askari, na pia kulinda vifaa vya wapiganaji na kuvikarabati. Ingawa kushiriki katika vita haikuwa moja ya wajibu wa wanawake, lakini walikuwa wakienda kwenye medani ya vita kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya kijeshi. Tunaona aina ya hali ya juu na yenye ufanisi mkubwa ya uwajibikaji katika jamii, katika maisha mafupi lakini yenye matunda mengi ya binti wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, Bibi Fatima Zahra alayhi salama. Wakati wowote ilipo lazimika, aliingia kikamilifu katika uwanja wa masuala ya kijamii. Bibi Fatima pia aliandaa vikao vingi vya kielimu na masomo kwa ajili ya wanawake na kuwafundisha maarifa ya Kiislamu. Fatima Tuzahra alayha salam alishiriki katika baadhi ya vita vikiwemo vya Uhud kama mfikishaji wa misaada. Bibi Fatima alitoa hutuba msikitini katika kutetea haki ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Alienda kwenye nyumba za muhajirina na answari kwa ajili ya kuwakumbusha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na haki ya Imam Ali alayhi salam ya ukhalifa na nafasi ya uongozi wa umma wa Kiislamu baada ya Mtume. Alifanya nyumba yake mwenyewe kuwa kituo cha mikusanyiko ya wapiganaji na mujahidina wa Bani Hashim na kukidhi mahitaji yao ya kiuchumi kutokana na mapato ya shamba la Fadak. Haya yote yalikuwa miongoni mwa shughuli za kijamii na kisiasa za Bibi Fatima Tuzahra alayha salama. Mfano mwingine wa uwepo na ushiriki wa wanawake kisayansi na kijamii unadhihirika katika michango ya Bibi Zainab alayha salama. Ibn Abi al-Hadid, mmoja wa fasiri wa kitabu cha Nahjul Balagha wa madhehebu ya Sunni, ameashiria mfano wa ushiriki huu na kusema kwamba vikao vya masomo vya Bibi Zainab binti Ali alayhi salam viliimarika zaidi alipokwenda Kufa nchini Iraki akiwa ameandamana na baba yake. Wakati wanawake wa Kufa walipotambua elimu ya juu na ukamilifu wa Bibi Zainab, walituma wawakilishi kwa Imam Ali alayhi salam na kuomba ruhusa ya kunufaika kielimu na uwepo wa binti yake. Imam aliruhusu swala hilo lifanyike, ambapo kutokana na vikao hivi vya masomo vya Bibi Zainab, maendeleo ya ajabu ya kielimu yalionekana miongoni mwa wanawake wa Kufa nchini Iraq. Nafasi muhimu na athirifu ya Bibi Zainab katika tukio la Ashura imelifanya tukio hili kuwa la kudumu na milele. Alichukua hatua muhimu na za msingi katika tukio hilo muhimu, na muhimu zaidi ni kufikisha ujumbe wa Ashura na harakati ya Imam Hussein alayhi salam kwa ulimwengu. Bibi Zainab al-Kubra alayhi salam alifanya juhudi kubwa katika kueneza na kufafanua harakati ya Ashura, na lau zisingekuwa hutuba zake zilizoibua mwamko, tukio la Ashura na athari zake hazingedumu kwa muda mrefu. Tathmini ya hutuba za Bibi Zainab katika njia ya kuelekea Matekani na kasri ya Yazidi inaonyesha kwamba ingawa alikuwa mwanamke mcha Mungu na aliyevaa hijabu, lakini alikuwa mwana siasa msomi, arifu na mzungumzaji hodari. Kwa hivyo, moja ya mipango ya malezi ya Uislamu kwa wanadamu wote, hususan wanawake, ni kuwaelimisha na kuwatayarishia njia nzuri kwa ajili ya kuwajibika na kuwa watu wanaofaa katika jamii. Wanawake kama walivyo wanaume wana haki ya kuwasiliana na wanajamii wengine na kuchangia ustawi wao katika jamii. Wanawake pia wanapaswa kujihisi kuwa wanawajibika kwa jamii na kujaribu kujiimarisha wao wenyewe, familia zao na hatima ya jamii zao. Wapenzi wasikilizaji, muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi chetu umemalizika. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine, panapo majaliwa ya Mola.
سفر همیشه با خاطر غیر منتظره هستم. خالد که تجربه سفر نداشت، از طرفی به خاطر شوهرمان بازاری در مدینه سفر در راه پرکت مکه در مدینه متوجه شد که
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 7 Dhulqaada mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 5 Mei mwaka 2025. Leo tarehe 15 Ordibehesht kwa mwaka wa Hijria Shamsia ni siku ya kumuenzi Sheikh Saduq, msomi mashuhuri wa Kiislamu, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Babu Kuwai maarufu kwa jina la Sheikh Saduq alizaliwa katika eneo la Qum nchini Iran yapata mwaka 306 hijiria katika familia ya wasomi. Akiwa kijana mdogo alianza kujifunza elimu za dini ya Kiislamu na akafanikiwa kukwea daraja za elimu kutoka kwa baba yake na maulama wengine wa zama hizo. Miongoni mwa vitabu vya Sheikh Saduq ni Manla Yahduruhu Al-Faqih chenye juzu 4 ambacho ni kati ya vitabu mashuhuri vya hadithi vya Waislamu wa madhehebu ya Shia. Kitabu hicho kimekusanya hadithi 6,000. Vitabu vyake vingine mashuhuri ni Madinatul Ilm chenye juzu 10, Al-Amali Al-Khiswal, Uyun Akhbar Ar-Ridha na Ilal Ash-Shara'i'. Miaka 730 iliyopita katika siku kama ya leo alifariki dunia Ibni Basis, mtaalamu wa kaligrafia maarufu kwa jina la Damashki. Alizaliwa mwaka 651 hijiria katika mji wa Damascus na kwa muda wa miaka 50 alijishughulisha kufundisha hati na wakazi wa mji huo wakastafidi na elimu na sanaa ya mwanazuoni huyo. Ibn Basis aliandika hati kwa mtindo tofauti na wa kupendeza, na katika umri wake wa uzeeni aliandika nakala ya Qur'ani tukufu kwa kutumia maji ya dhahabu na kwa hati za kuvutia. Qur'ani hiyo pamoja na athari nyingine za Ibn Basis bado ziko hadi leo. Katika siku kama ya leo miaka 81 iliyopita hayati Imamu Ruhullah Khomeini akiwa na umri wa miaka 42 alitoa taarifa yake ya kwanza ya kisiasa akiwataka wananchi wasimame na kuanzisha harakati kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Katika taarifa hiyo Imamu Ruhullah Khomeini alichunguza hali ya miaka ya nyuma ya kipindi hicho na mustakbali wa wananchi wa Iran na Waislamu kwa ujumla, akisema kuanza harakati na mapambano kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndio njia pekee ya kurekebisha hali ya dunia. Alisema swala hilo ndio falsafa ya kutumwa mitume wote wa Mwenyezi Mungu. Imam Khomeini pia alieleza sababu za hali mbaya ya Waislamu na wananchi wa Iran na kukumbusha majukumu mazito ya wanazuoni wa dini na athari mbaya za tabaka hilo kughafilika na masuala ya siasa. Katika taarifa hiyo Imam Ruhullah Khomeini alipiga kengele ya hatari na kuamsha Waislamu hususan wanafunzi wa vyuo vikuu vya kidini kuhusu umuhimu wa kusimama na kuanzisha mapambano kwa ajili ya kurekebisha umma. Na tarehe 5 Mei imetangazwa na shirika la afya duniani WHO na shirika la kimataifa la wakunga kuwa ni siku ya kimataifa ya wakunga. Siku hiyo ilipendekezwa kwa mara ya kwanza kuwa siku ya kimataifa ya wakunga mwaka 1980 na kutangazwa rasmi mwaka 1992. Lengo la kuainishwa siku hiyo ni kuwaenzi wakunga na kazi ya wakunga, kuzidisha uelewa na kubadilishana maarifa na taarifa zinazohusiana na afya ya kina mama na watoto wachanga, na vile vile kuonyesha umuhimu wa kazi za wakunga.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشرايني وأحب أهل بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله بي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشرايني وحب أهل بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد
رسول الله بيشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسم سميني وحب اسم سميني وحب المأذنة العادي وحب المأذنة العادي لي على الوطن كله على الهيهات من ذله لي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وحلى من هو سنيني وحلى من هو سنيني
I'm a man. رسول الله وبيشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب الاسم سميني وحب الاسم سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على غابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على غابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقك أريد وداي نشتاقه وحب النبو أخلاقه أريد وداي نشتاقه وان بالروح أي طاقة أكل الروح والديني بالروح والديني
ربي
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni palstoday.com/sw, na kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh.
Pode vir para dar um sorvete, porque eu não entendi que mais dinheiro que eu estou com a minha.